proučavajući prvu poslanicu Korinčanima i otvarajući 15. poglavlje, otvorili smo posljednju problematiku Korinske crkve, problematiku koja je utjecala na sveukupnu i cjelokupnu problematiku te crkve. A to je problem uskrsnuća, odnosno nevjera vjernih u Kristovo uskrsnuće i u svoje osobno uskrsnuće. Na početku 15. poglavlja, kako smo to vidjeli, sa prvih 11 stihova, Pavao ohrabruje i motivira vjerne te demantira nevjerne na način da spominje pet činjenica, pet dokaza Kristovog uskrsnuća. To su propovjedanje evanđelje, prihvaćanje evanđelje i stajanje u evanđelju, odnosno obraćenje i posvećenje. Isto tako četvrti dokaz ili činjenica Kristovog uskrsnuća je svetopisansko evanđelje, odnosno harmonija cjelokupnog pisma Staroga i Novoga Zavjeta koje je Kristo križocentrično, sve ide prema praznome križu. I posljednji taj dokaz ili činjenica Kristovog uskrsnuća su ukazanja. Više od 500 ljudi vidjelo je Krista nakon uskrsnuća, a prije uzašašća. E, prošle nedjelje iz tog istog 15. poglavlja od 12. do 19. stiha govorili smo od 6 katastrofalnih posljedica u slučaju da su u pravu oni koji tvrde da nema uskrsnuća od mrtvih. Ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo, kaže Pavao. Onda je neosnovano naše propovjedanje, neosnovana je naša vjera. Ispada da smo mi lažni svjedoci Božji. Mi smo još u svojim grijesima. Oni koji su umrli stvarno su mrtvi. To je točka, to je kraj, gotovo, nema više ničega. Iz toga svega proizlazi da mi koji vjerujemo, živimo za uskrs, za uskrsnuće smo najbjedniji od svih ljudi koji žive na ovome svijetu. I onda naravno da Pavao ne zaključuje tako, nego on zaključuje da Krist je uskrsnuo od mrtvih. I obzirom da je Krist uskrsnuo od mrtvih, osnovano je naše propovjedanje. Osnovana je vjera. Mi smo istiniti svjedoci Božji. Nama je oprošteno, opravdani smo, otkupljeni smo. Srećemo se jednom tamo gore u domovini. I iz svega ispada, mi smo zapravo najradosniji ljudi od svih ljudi na zemlji. Evo današnji tekst kojeg nam Gospodin daruje ovoga jutra odgovara na pitanje kada će mrtvi uskrsnuti. Sveto pismo ne da nam datum, ne da nam godinu, ne da nam mjesec, ne da nam dan, sat, ali da nam redoslijed. Da nam jasan redoslijed. I možemo zajedno otvoriti, vjerujem da imate riječ Božju sa sobom. 15. poglavlje, tekst po redu na redu je od 20 do 28. Dakle, evanđelje, pardon, 1. Korinčanima 15 od 20 do 28. Možemo ustati dok čitamo naš temeljni tekst. Kaže Pavao ovako: ali sad Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih, budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi uživjeti. Svaki u svom redu. Prvenac Krist, potom u vrijeme njegovog dolaska Kristovi pripadnici. Zatim će doći svršetak kada preda pošto uništi svako poglavarstvo, svaku vlast i silu, kraljevstvo Bogu i Ocu. Da on mora kraljevati dok ne podloži svoje neprijatelje pod svoje noge. Neprijatelj koji će posljednji biti uništen je smrt, jer sve je podložio pod njegove noge. A kad rekne sve je podloženo, izuzima se jasno onaj koji mu je sve podložio. Kad mu bude sve podloženo, tada će se i sam sin podložiti onomu koji je njemu sve podložio, da bude Bog sve u svemu. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Područje esatologije je područje koje mnogi ne vole studirati, ne vole razmatrati, jer se čini dosta složeno i komplicirano. Ali to je područje koje se bavi posljednjim, budućim i vječnim događajima, izrazito važno za svakoga kršćanina, i to je vrlo važan i veliki dio Svetoga pisma. Nedavno u mjesnici ja čekam na red i onda je bila gužva i znate, onda malo razgovarate sa ljudima, jednu stariju gospođu pitam: i kak ste, kak ide? Stvarno već gospođa u zrelim godinama. A ona me pogleda, kaže, pa polako se pripremamo za gore. Pripremamo se za gore. Pa kažem, to je mudro. To je mudro. I nakon te moje konstatacije ona kaže, da, ali nitko ne zna kako je to tamo gore. I naravno ubačuje se treća osoba koja kaže da samo anđeli znaju kako je u raju. Samo anđeli nebeski. I onda vidite da svi slušaju taj razgovor. I onda ja pustim da taj smijeh prođe i kažem, da, ne znamo sve, ne znamo puno, ali nešto znamo. Nešto znamo pouzdano. Gospodin nam je i tu odškrinjao vrata, da malo vidimo s ono strane vremena. Da vidimo malo s ono strane groba. I to je veliko, veliko ohrabrenje i velika tema. U našem odgovoru, kada mrtvi uskršavaju, kada će mrtvi uskrsnuti, jako je važno i jako puno pomaže razumijevanje i odvajanje duhovnog od tjelesnog uskrsnuća. Dakle, da bismo razumjeli i odgovorili na pitanje kada to mrtvi uskršavaju, moramo prije svega razumjeti i odvojiti uskrsnuće našega duha od uskrsnuća našega tijela. I zato ćemo prije nego iz pročitanog današnjeg temeljnog teksta odgovorimo na pitanje tjelesnog uskrsnuća mrtvih, u ovom prvom dijelu potrošiti nešto vremena i upravo objasniti tu razliku između tjelesnog i duhovnog uskrsnuća na način da ćemo proći kroz proces spasenja, spašavanja jedne osobe. Da bi nam to pojednostavio, sve zajedno, ja sam, kao vidimo na slajdu, pripremio jedno grafičko linearno putovanje jedne osobe koje sam nazvao XY, dakle muško je. I vjerujem da ćemo kroz putovanje ovoga te osobe odgovoriti na ovo važno pitanje, koja je razlika između duhovnog i tjelesnog uskrsnuća. Dakle, vidimo, tu je Adam, tu je pad, tu su onda svi ljudi. To je naša sudbina. Tako se rađamo. I najveći problemi dolaze u razumijevanju čovjeka, sebe, okoline, povijesti, budućnosti, kada ljudi ne razumiju snagu i dubinu pada. Čovjekovog pada. U današnjem pročitanom tekstu Pavao piše da je po čovjeku došla smrt. Kada je Adam sagriješio, mi smo sagriješili. Kada je on umro, mi smo umrli. Isto tako u današnjem tekstu Pavao piše da u Adamu svi umiremo. E, to su činjenice. To su činjenice koje potvrđuju Sveto pismo. U Adamu mi svi umiremo. Starimo i umiremo. Isti Pavao o povezanosti Adamovog pada sa našim padom i povezanosti Adamove duhovne i fizičke smrti sa našom duhovnom i fizičkom smrću. Detaljnije apostol Pavao piše u 5. poglavlju poslanice Rimljanima, ja ću pročitati samo 12. stih koji to jasno ovoga i precizno definira. Kaže Pavao ovako, prema tome kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet, a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiš. I to je naša sudbina. I budući da se svaki čovjek rađa u Adamu, svaki čovjek se rađa u palom, grešnom stanju i samim rođenjem on se nalazi u vrlo, vrlo opasnoj situaciji, nalazi se na vrlo opasnom putu. I zato se svaki čovjek mora obratiti. Zato što je svaki čovjek rođen u Adamu, već pod gnjevom Božim. Zato je neminovno obraćenje i nanovo rođenje. Svaki čovjek koji je rođen od žene mora se nanovo roditi da bi izbjegao vječno kažnjavanje. Vječno kažnjavanje. Svaki čovjek da bi izbjegao vječnu propast, on mora, vidite, prijeći iz Adama u Krista. Iz Adama u Krista. Iz tame u svjetlo. Iz svijeta u crkvu. Kako prijeći iz Adama u Krista? Novi Zavjet nam daje jasan odgovor. Vrlo jasan odgovor. Vjerom srca u Evanđelje Isusa Krista. Iskrena vjera srca u Evanđelje Isusa Krista uvijek vodi i dovodi osobu do pokajanja, do obraćenja, do nanovo rođenja. To je ono što je rekao Isus Nikodemu, moraš se nanovo roditi. Svaki čovjek koji je rođen od žene mora se nanovo roditi. Mora prijeći iz Adama u Krista, mora se obratiti. I najčešće ljudi nisu svjesni u kakvom stanju, u kakvoj situaciji, u kojoj opasnosti se nalaze od trenutka kada su rođeni. Svi smo sagriješili, rođeni od Adama i svi trebamo Krista. Svaki od nas koji smo jutros ovdje, ili smo u Adamu, ili smo u Kristu. Sredine jednostavno nema. Ja i ti u ovom trenutku ili smo u Adamu, u jednom vrlo opasnom stanju, u jednoj vrlo opasnoj situaciji, nalazimo se na jednom vrlo opasnom putu prema propasti, vječnoj propasti, ili smo u Isusu Kristu na putu prema vječnoj slavi, prema vječnoj slavi, prema posvećenju, prema proslavljenju. Vjerujem da svi znamo, često to ponavljamo jer smatramo da je važno, da se spasenje sastoji od obraćenja, na novorođenje što se dogodilo u prošlosti. Od posvećenja što se događa trenutno. I onda završava u proslavljenju. E, proslavljenje započinje u trenutku fizičke smrti. Kada nam je srce stalo, kada je krvni tlak neizmjeriv, kada počinje hlađenje tijela, kada se zjenice oka šire, kada liječnik kaže, sestro, zapisite vrijeme, što onda? Vidite, tu sve počinje ili ništa ne počinje. To vjerujemo ili ne vjerujemo. I ta vjera određuje, utječe na naš život i cjelokupnu problematiku ili neproblematiku našeg života i naše zajednice. Što kada liječnik kaže, sestro, zapišite vrijeme, gotovo je. Što onda? Dakle, pitanje što se događa kada obraćena, opravdana osoba nakon posvećenog života posljednji put zatvori oči. Može ovaj sljedeći slajd. Vidite što se događa. Naravno da je malo nezahvalno govoriti o redoslijedu kada govorimo o vječnosti, kada smo izašli iz vremena, kada smo izašli iz prostora. Ali Novi Zavjet nam to pokušava približiti i on govori da nakon fizičke smrti, dakle duh opravdane osobe koja je posvećeno živjela svoj život, odlazi u Kristovu prisutnost. Duh opravdane, posvećene osobe ostaje budan, svjestan cijelo vrijeme. Smrt je samo prelazak u nekakvu drugu dimenziju. Te duh ne umire, on ne spava. On je cijelo vrijeme budan, on je svjestan, on sve promatra što se događa. U trenutku fizičke smrti. Dakle, govorimo sada o duhovnom uskrsnuću. O duhovnom uskrsnuću. Samo jedan tekst ću pročitati na kojem baziramo ovo, 2. Korinčanima 5:6-8. Kaže Pavao, tako uvijek smo puni pouzdanja, osvjedočeni da se boravići u ovome tijelu nalazimo u tuđini, daleko od Gospodina. Krećemo se naime u području vjere, a ne u području gledanja. Ipak smo puni pouzdanja i više volimo otići iz ovoga tijela, koje nas sve više muči s godinama, i vratiti se ka Gospodinu. Dakle, prilikom fizičke smrti duh spašene, opravdane osobe, posvećene osobe, ostaje budan, svjestan i odlazi u Kristovu prisutnost. I sad je ovo važno pitanje, a gdje je tijelo? Tijelo spava. Duhovno uskrsnuće, tjelesno uskrsnuće. Vrlo važno razdvojiti da bismo razumjeli kada mrtvi uskršavaju. Kada spašena, obraćena osoba umre, dakle, duh se vraća Gospodinu, ide Kristu, a gdje je tijelo? Tijelo spava. Uvijek, kada Novi Zavjet govori o spavanju umrli, uvijek govori o spavanju tijela, a ne duše. Ovo je jako važno kada razgovarate sa adventistima, sa Jehovinim svjedocima, mnogim drugim ljudima. Ne razumiju da svaki puta kada Novi Zavjet govori o spavanju, on govori o spavanju tijela. Duh je budan. On je svjestan svega što se događa. Što to zapravo znači? Probajte zamisliti jedan primjer. Ja ću govoriti o svom primjeru. Naprimjer, imao sam snažan srčani udar. Snažan srčani udar, srce je stalo, ja sam izašao iz tijela i što ja radim? Ja vidim liječnike kako se trude, vidim suprugu kako plače, vidim djecu kako plaču. Ja sve vidim, ja se radujem, a oni su tužni. To je realnost. Znate, mnogi ljudi koji su doživjeli kliničku smrt govore o ovakvim iskustvima. I ta iskustva imaju svetopisamsku podlogu. Imamo jednog kolegu koji je pastor i kojemu ja vjerujem, kojemu su ograđivali stendove i dva puta im je otišao. Kaže, koliko je prekrasno izaći. Kaže, sve vidiš. Kaže, vidiš, kaže, koliko su liječnici krasni ljudi, koliko se trude. Ali kaže, nemaš nikakve potrebe, nikakve želje vratiti se natrag. Ali kaže, taj natrag, taj povratak u tijelo je strašan. Jer to je zato. Kaže, tu smo zatvoreni. Kaže, mi čeznemo da odemo iz toga tijela. Kaže, apostol Pavao. Dakle, nakon obraćenja, prelaska iz Adama u Krista, nakon posvećenja, nakon fizičke smrti i Kristove prisutnosti, kvazi sljedeća stanica, da tako kažemo, je Kristov sud. Je Kristov sud. Čitam prije čitani tekst 2. Korinćanima 5, 6 i 8, a sada čitam 9 i 10. Ponovno Pavao kaže, tako uvijek smo puni pouzdanja. Osvjedočeni da se boraveći u ovom tijelu nalazimo u tuđini. Sve više vidimo da ovo je tuđina. Nalazimo se u tuđini. Kaže, daleko od Gospodina. Krećemo se naime u području vjere, a ne gledanja. Ipak smo ponovno, kaže, puni pouzdanja drugi puta. I više volimo otići iz ovoga tijela i vratiti se ka Gospodinu. I ovo je sad važno. Kaže, zato mu se uporno nastojimo svidjeti. Bilo da ostajemo u tijelu, bilo da odlazimo iz njega, jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim. Da svaki primi što je zaslužio, nagradu ili kaznu, već prema onome što je za života činio. E ovdje bi sad mogli ostati, ali to nam nije tema, samo recimo sljedeće prema učenju Svetoga pisma. Temelj spasenja je vjera. Opravdani smo milošću po vjeri u Isusa Krista. Ali treba reći do kraja da su temelji suda Kristova u smislu nagrađivanja i kažnjavanja djela koja su učinjena u procesu posvećenja. Djela koje smo činili u Isusu Kristu. Svima nam se valja pojaviti na sudu Kristovi. I svako će dobiti i kaznu i nagradu. Znate, grijeh nije grijeh, djelo nije djelo. Temelj Kristovog suda su djela, život, kako smo živjeli. Nešto smo vjerovali, kako smo živjeli. I svima nam se valja pojaviti. Te to u Korintu nekako su zaboravili. Zato su činili to što su činili. Te uskrsnuće djeluje na cjelokupnu problematiku. Nije svejedno kako živimo u Kristu. Nimalo nije svejedno. Kaže Pavao da se on kroz proces posvećenja uporno nastoje osvidjeti Kristu, a ne ljudima. To se isključuje najčešće. Kaže, kad je bio u tijelu, kaže, on se je uporno nastojao svidjeti Kristu, jer tamo je išao. To je bio njegov cilj. Ne aplauz ljudi, nego sud Kristov. Martin Luther rekao, postoje samo dva dana, danas i onaj dan. Postoji danas i onaj dan. Gotovo je nevjerojatno koliko danas evanđelski svijet prelazi preko ovoga Bogu u zagrlje. Da, ali prije na Kristov sud. Svaki će stajati i dati odgovor. Znate, kad ljudi umro, kada se nalaze u kliničkoj smrti, kažu, vidite, to je ta vrijeme vječnost, kaže, u nekakvoj sekundi prođe vam cijeli život. To mi ne možemo razumjeti. Kaže Einstein, ko priča o vječnosti, priča gluposti. To je druga dimenzija. Znate, moguće da vam u sekundi prođe cijeli život, cijeli sud. To je taj zadnji Kristov pogled, sveti. Sveti pročišćavajući pogled. To postoji. To postoji. Pa kaže, ja se uporno nastojim svidjeti Kristov, jer znam da idem na sud. Idem na ocjenjivanje onoga što sam činio ne u Adamu, nego u Kristu. Nego u Kristu. E sad, vrijeme od napuštanja fizičkog tijela do vremena kada ćemo dobiti novo tijelo, u teologiji nazivamo međustanje ili prelazno stanje. U tom vremenu ponovno naše tijelo spava i čeka uskrsnuće i preobraženje. Ako ja dobro razumijem apostola Pavla, a čini mi se da ga razumijem, on je čeznuo izaći iz tijela. On je čeznuo biti sa Gospodinom, ali on je znao da to nije kraj spasenja. Međustanje nije kraj. To je uskrsnuće duha. On je znao što je kraj spasenja. To je novo tijelo, novo nebo, nova zemlja, novi Jeruzalem. Znate, istina je gore oj, gore oj, tamo gore je zavičaj moj. Ali to nije istina do kraja. Konačna esatološka istina je sljedeća. Dolje oj, tamo dolje je zavičaj moj. Dakle, međustanje nije gotova priča. Borba još uvijek traje. Još uvijek. Sve do kada ćemo dobiti novo proslavljeno tijelo i doći na novo nebo, novu zemlju i novi Jeruzalem. Tu je kraj spasenja. Tu je kraj spasenja. Evo, nakon što smo pokušali objasniti uskrsnuće duha i odvojiti ga od uskrsnuća tijela, a prije nego razmotrimo redoslijed uskrsnuća tijela iz našeg teksta 1. Korinčanima 15, moramo odgovoriti na sljedeće pitanje. Što se događa s onima koji su nevjerni? Što se događa s onima koji su nevjerni? Koji su rođeni u Adamu, cijeli svoj život su živjeli u Adamu i umrli su u Adamu. Što se događa? Isto što i sa vjernima u jednom smislu. Dakle, tijelo spava, duh je svjestan i budan. Samo ću pročitati Luku 16. To je tekst koji potvrđuje sve ono što smo govorili, Isusove riječi. Luka 16. poglavlje 19-28. Isus je ispričao tu prispodobu, usporedbu, kako bi govorio da je Hades podijelen na dva dijela. Dakle, dvije su različite destinacije nakon fizičke smrti. I jedna i druga osoba je svjesna svega. I cijelo vrijeme je budna. Kaže ovako, 19-28. Kaže, Isus bijaše neki bogataš koji se oblačio u grimes i skupocjeni lan, a iz dana u dan se sjajno gostio. Neki siromah imenom Lazar ležao sav u čirevima do njegovih vrata, čeznući da se nasiti onim što je padalo sa bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. I umre siromah. I anđeli ga odnesuše u krilo Abrahamovo. Umre i bogataš. I bijaše pokopan. Kad je bio u paklu, vidite, to je Hades, to nije Gehena. To je to međustanje, prelazno stanje. To još uvijek nije pakao. Ali već se muči. Nevjerni se već muče. Znate, kad ljudi kažu, čovjek umire od raka, nevjeran, cijeli život u grijehu, i onda kažu, svega se riješio. Nije. Tek sad dolazi kasno. Bog je svet pravedan, istinit. Ne može se živjeti po svome bez kazne, bez vječne kazne. Bogataš u paklu. Kad je bio u paklu, dakle Hades, usred strašnih muka, podiže oči, te izdaleka opazi Abrahama i Lazara u njegovom krilu. Vidite, on rezonira, on je svjestan. On je svjestan što mu se događa i svjestan je zašto mu se događa to što mu se događa, ali je prekasno. Onda povika, oče Abrahame, smiluj mi se, te mi pošalje Lazara, neka namoči vrh prsta vodom, da mi rasladi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Ovo su Isusove riječi. Jer se strašno mučim u Isusovom plamenu. Abrahamo reče, sjeti se, sine, da si ti primio svoje dobro za svoga života, a Lazar zlo. On je sada ovdje utješen, a ti se mučiš. Osim toga, između nas i vas veliki je bezdan, te ni oni koji bi htjeli ne mogu odavde prijeći k vama, niti odatle k nama. Onda molim te, oče, reče bogataš, pošalji ga u kuću mog oca, imam petero braće, neka ih ozbiljno opomene, da ne bi i oni došli u ovo mjesto muka. Samo anđeli znaju kako je raj, vidite, i mi znamo. Gospodin je rekao, svjesnost, muka, vatra, pakao želi evangelizirati, ali ne može. Crkva evangelizira. Crkva propovjeda evanđelje. Ovo je trenutak kada ste u Adamu ili u Kristu. Sredine nema, koliko god bi je mi htjeli. Ili smo na putu u vječnu propast, ili smo na putu u vječnu slavu. Ok, vraćamo se sada na uskrsnuće tijela, 1. Korinčanima 15, naš temeljni tekst. Mislim da će biti puno jasnije kada smo odvojili uskrsnuće duha od uskrsnuće tijela. 15. poglavlje. Dakle, u našem današnjem 15. poglavlju on piše o redoslijedu trajnog, konačnog, tjelesnog uskrsnuća. Uskrsnuća tijela. I pod jedan on kaže, vidimo to na slajdu, da je Isus Krist prvenac uskrsnuća. Isus Krist je prvenac uskrsnuća. Kaže još jedan pod 20. stih, ali sada Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih, budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi uživjeti. Svaki u svom redu, to je taj redoslijed. Svaki u svom redu. Prvenac Krist. prvenac Krist. Ja osobno volim Kološanima prvo poglavlje koje govori o istome i gdje Pavo piše ovako. Kaže, Krist je i glava tijela crkve, on je početak. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi. Da koliko je to snažna izjava zapisana apostola Pavla, da je Krist početak, a ne kraj. Isus je početak umrlih i uskrslih. On je postao djetešce. On je učio, propovjedao i liječio. On je bio izdan, uhićen, lažno optužen i osuđen. Sramno razapet na križ Golgote, gdje je umro za grijehe svijeta. Bio je položen u hladni i tamni grob iz kojega je treći dan uskrsnuo. Nakon čega, nakon 40 dana, bio je uznesen na nebo. Te Krist je otvorio put. On je prvenac umrlih, on je prvenac uskrsnuća, on je početak. I on nam govori što i kako nas čeka. On nam je pokazao put, ja sam put, on je pokazao, nešto malo znamo. Što nas je ovoga ili što možemo očekivati. Sljedeće je zapravo prvo uskrsnuće ljudskoga tijela, proslavljenoga tijela. Dogodit će se prilikom, kako vidimo dalje, prvog tajnog Kristovog dolaska kojeg mi nazivamo uzeće crkve. Ili njegov drugi tajni Kristov dolazak. Kaže ovako, svaki u svom redu, 23. stih, prvenac Krist, potom u vrijeme njegovog dolaska Kristovi pripadnici. Kad govorimo o uskrsnuću tijela, a ne duha. Prilikom uzeća crkve, probudit će se preobraziti i uskrsnuti tijela vjernih, obraćenih, opravdanih ljudi koji su živjeli od Pentekosta pa do uzeća crkve. Tom prilikom tijela onih koje će uzeće crkve zateći na zemlji, one će se probuditi, preobraziti i uskrsnuti. Sve će se to događati prilikom uzeća crkve ili tajnog Kristovog dolaska. Ima nekoliko ozbiljnih citata za to. Najozbiljniji i najcitiranije je 1 Solunjanima 4. poglavlje. Možemo pročitati od 13 do 17. Na čemu baziramo upravo ovo što smo rekli? Nećemo, braćo, da ostanete u neznanju o umrlima, da se ne žalostite poput ostalih koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim. Ovo vam velimo poučeni od Gospodina. Mi živi, mi preostali za dolazak Gospodin, sigurno nećemo preteći umrlih. Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkom zovom, sa glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Od uzeća crkve do uzeća. Zatim ćemo mi živi, koje će naći taj trenutak na zemlji. Mi preostali biti skupa s njim odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Biblija ne govori o jednom generalnom uskrsnuću. Ona govori o redoslijedu uskrsnuća tijela. Krist, prvenac uskrsnuća, dakle vjerni u Kristu umrli od Pentekosta do uzeća crkve i onda po 3, javni Kristov dolazak i vjerni iz velikih nevolja. Neki spajaju, kao Pavao u Korinčanima 15, tajni i javni dolazak. Možete bazirati jedno i drugo. Da će postojati tajni i da neće postojati. Odnosno da će Krist uzeti svoju crkvu nakon velikih nevolja. Možemo argumentirati jedno i drugo i doista imate krasne braće i s jedne i s druge strane. Ali u svakom slučaju, da li će biti taj dolazak podijeljen ili neće na dva dijela, onda će vjerni u Kristu uskrsnuti. Onda će vjerni u Kristu uskrsnuti. I oni koji su zatečeni bit će preobraženi. Dakle, prema esatološkoj biblijskoj literaturi, nakon uzeća crkve, slijedi 7 godina vladavine Antikrista, koji će posljednje 3,5 godine pokazati svoje pravo lice i on će otvoreno progoniti i ubijati vjerne. Svi koji neće primiti žig zvijeri, bit će ubijeni zbog vjere u Isusa Krista. Mnogi smatraju i vjeruju da su ti događaji vrlo blizu. Svi koji neće primiti žig zvijeri od Antikrista, što god to značilo, bit će ubijeni zbog vjere u Isusa Krista. Vidite, crkva je započela sa progonstvom, ona će završiti sa progonstvom. Sa nevjerojatnim progonstvom. Jer ljudi ne vole svjetlo. Ljudi su zločesti. Svi smo mi zločesti. Oni u Adamu su jako zločesti. Gledajte samo djeca. Djeca su okrutna. Braću, pogledaj me tko je čovjek i zašto sve to. Okrutna. Na kraju tog sedmogodišnjeg perioda slijedi Isusov javni drugi dolazak. Ne više kao janje, kao lav, kao sudac. Kao onaj koji predvodi vojsku, kao general. I vidite, u tom trenutku, prilikom drugog Kristovog javnog dolaska, uskrsnuće tijela, dakle, probudit će se, preobraziti i uskrsnuti tijela svih onih koji su dali svoje živote za Krista. Mučenici kroz velike nevolje. Veliki broj proučavatelja esotologije se slaže da će se tom istom prilikom, u tom istom vremenu probuditi, preobraziti i uskrsnuti tijela vjernih iz vremena Staroga Zavjeta. Prema Danielu 12, Izaji i još nekim jasnim tekstovima. U tom trenutku bit će puno uskrsnuća tijela kada veliki kralj dođe. Ne kao janje, kao lav, kao sudac, kao bojovnik. Jasno je tu knjiga Otkrivenja. Te stvari su jasne. Ti događaji su očito još pred nama. Nisu se dogodili do kraja. Scenarij još nije gotov. Borba još uvijek traje. Borba još uvijek traje. Nakon drugog Kristovog dolaska slijedi što? Milenijum ili tisućugodišnje kraljestvo. I ponovno na kraju tog tisućugodišnje kraljestva ponovno će se čovjek pobuniti i ići za Sotonom. I onda će konačno ta pobuna biti ugušena. To je tekst u nastavku kojega smo čitali iz našeg temeljnog teksta. O tome govori apostol Pavao. I evo za kraj da sumiramo. Tijela vjernih iz Staroga i Novoga Zavjeta biti će uskrsnuta prilikom uzeća crkve prije nevolja i prilikom drugog Kristovog dolaska na kraju velikih nevolja. Dok će tijela svih nevjernih ljudi zajedno biti uskrsnuta na kraju. Na kraju. Knjiga Otkrivenja to najjasnije govori. Otkrivenje 20. poglavlje. To je strašna istina. Otkrivenje 20. poglavlje. Znate, puno ljudi se kremira jer znaju kako su živjeli. Jer znaju nekakve biblijske istine i misle da će izbjeći ovo što ću sada čitati. Ja duboko vjerujem da se mnogi kremiraju zbog toga. Žele nestati. Žele prestati postojati. Ne žele s Bogom imati ništa. Nitko me nije pitao, ja sam došao, živio sam kako sam živio, želim umreti i nestati. Ne može. Život je dar, život je odgovornost. Svaki čovjek će biti suđen. Vidite, uskrsnuće tijela nevjernih događa se na kraju. I postoje velike, velike naznake da će ljudi biti mučeni u vijeke vijekova u tijelima kojima su griješili. Kojima su griješili. Kaže ovako, 20. poglavlje 11 do 15. Kaže, Ivan zatim opazi veliko bijelo prijestolje onoga koji je sjedio na njemu. Ispred njegova lica iščeznu zemlju i nebo, ni trag im nije ostao, zeleni. Ni trak im nije ostao. I opazih mrtvace male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I otvoriše se knjige i druga knjiga, knjiga života, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onome što je napisano u knjigama po svojim djelima. More predade mrtvace koji su se nalazili u njemu. Smrt i podzemlje predadoše mrtvace koje su držali. I bili su suđeni svaki po svojim djelima. Tada su smrt i podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero. Ognjeno jezero to je druga smrt. I tko se god ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u ognjeno jezero. Vidite, to je Gehena, to je pakao. To nije Hades, to je konačno stanje. To je konačno stanje. Naravno, da je Bog sve napravio, ali sve da do toga ne dođe. Sve je napravio. postao je čovjekom, postao je djetešce. Savršeno je živio i proživio svoj život. Bio je izdan. Bio je osuđen. Sramno. Razapet. Umro je za grijehe cijeloga svijeta. Položen u grob, uskrsnuo je. Sve što čovjek mora je vjerovati. Vjerovati. Vidite, ta vjera, iskrena vjera srca u Evanđelju Isusa Krista, ako je iskrena vjera srca, uvijek vodi i dovodi do čega? Do obraćenja, do nanovorođenja, posvećenja i na kraju proslavljenja. Do proslavljenja. Za kraj, znate, tema je vrlo ozbiljna. Moram pitati sebe, kako ovdje, tako i kad sam sam. Jesam li ja u Adamu ili sam u Kristu? Ali moram pitati i tebe. To je moj poziv. Jesi li u Adamu ili si u Kristu? Sredine jednostavno nema. Kada niste odlučili, vi ste odlučili da niste odlučili. Nitko nam ne garantira sutra. Ovo nije demagogija, ovo je ljubav. Jer Bog je tako ljubio svijet. Toliko. Da je dao svog jedinorođenog sina. Da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje. Nego da ima vječni život. Te Bog je Bog ljubavi. Sve učinio i ponudio ruku čovjeku. Čovjek je taj koji će tu ruku pomirenja ili prihvatiti ili odbiti. Nitko se neće naći u nebu slučajno. Nitko se neće naći u paklu slučajno. Na kraju krajeva to je izbor. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.